Сайн байна уу? Өрхөн мөдөд сонсогч нараа. Ингээд очсоо яврэхтэй үл мэд подкастын маань дараагийн дугаарт маш сонирхолтой зүйл оролцож байна. Microsoft-ийн Accessibility Focus Data Technician Түмэн Заяа оролцож байна. Та бүхний хэрвээ YouTube channel-ыг үздэг бол хэрхэн гэд YouTube channel-ыг хөтлөө явуулдаг юм ч юм маань өнөөдрийн дугаарт оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
Баярлалаа. Өглөөний мэнд хүргэе. За урьж оролцоосонд маш их баярлалаа. Тэгсэн сонсогч нартаа бүгдээр нь өглөө өдөр оройн мэнд хүргэе.
За ер нь нөгөө нэг анх та яаж одоо нөгөө мэрэгчлээ сонгосон бэ? Хин нөлөөлсөн бэ? Ер нь юу нөлөөлсөн бэ?
Ер нь сонирхолтой зүйл хэм бол би анх тавтад сургуульд орж исэн. Тэгээд Оросод Орос одоо сургууль сураад ер нь л сүвлэгч болно гэсэн чиглэлээр сурч исэн. Тэгээд сургуулаа төгсөөд ангаахт шалгалт өгөөд одоо хийм өдрөө давчаад яг нь практик тал дээр ерөөсөө давхгүйсэн. Тэгээд аав ээж мань одоо за хүний амьдрал ингээд ганц төгсөлний шалгалт автаастгүй маа. Миний охин өөр одоо гадарлуу явж сур. Гадар уу. Тэгний үндсэн дээр яг манай том ах Америкт сураа төгсөж исэн яг тэр үед. Тэнгүүд нь бид үүд бас яг ахтайгаа адилхан. Америк руу явж сурья гэдэг хүсэлтээр ах Америк руу сурах зэлцээгээр бол нэг 10 сараар явж исэн. Тэгээд 10 сараар явах хугацаанда бас өөрөө зөндөө олон бас харж байгаагүй өнцгөөс хараад тэгээд аав ээжтэй би ер нь жоохон санхүүгийн чиглэлээр явал зүгээр юм шиг байна. Амгахаар биш. Тэгээд санхүүгийн чиглэлээр ийм юм сургуулиуд байдаг юм би эндэн сурах гэж үзэл явах уу гэж аав ээжтэй төсөн сонлын дагуу Америкт буцаж ирж санхүүгийн чиглэлээр бол сурч төссөн байгаа бакалавра. Тэгэхээр ер нь бол яг ер нь хүмүүсийн амьдралд эцэгчүүд авах нөлөөлдөг те иргэн тойрон бас тухайн нийгмийн хандлага. Тэгээ тэр үед бол надад ерөөсөө тийм юм огтхож боддоггүй зүгээр л өөрөө би яг юу хийж амьдрал зүгээр юм бол таа гэдээ өөрөө хараа ер нь л гэж шийдсэн талтай тий.
Одоо нөгөө мэрэгчлэрээ нөгөө нэг ажиллахад жишээлбэл яг сайхан болоо одоо нөгөө нэг хэцүү зүйлсний юм юу гэдэг вэ?
Яг айгүй сонирхолтой л да би оюутан болцоод яг тухайн үед CPT, OPT гэдэг оюутан залуучууд өөрсдөө мэрэгчлэр ажиллах боломж өгөх нэг тас өгдөг. Одоо ч тэр зэл төр айгүй хөшлөгдчихэд байгаа. Тэгэхээр тухайн үед айгүй цаг сайхан байлаа гэдэг шиг тий. Оролдоо. Тэгээд нэгэн би Калифорни мужийн Сакраментод амьдардаг гэсэн. Тэгээд Сакраментод нэг барилгын компани зүгээр суралцах гэж ярьцлага өгөөд шалгалт өгөөд тэмцээд орсон чинь яг миний удирдсан хүн мань орс хүн байж таараа. Тэгээд айгүй сайн хоёлог нэгцсэн. Тэгээд ер нь Сакраментод орсод их амьдардаг. Тэгээд тэр хүн маань ер нь бол миний санхүүгийн гарааг бол айгүй сайн эхлүүлсэн. Тэгээд анх дараад entry гэдэг чинь зүгээр л одоо ингээд мэдээлэл оруулах компьютер дээр сажидаг юм шүү дээ тий. Тэгэхээр хамгийн баг шат. Тэгэхээр тэрнээс нь ахуулаад ер нь бол банкны ахлах хавдтай чинь бүтэл ер нь бол явхад бол тэр хүн Ирина гэдэг эмэгтэй ал тусалж ирсэн. Тэгээд сонирхолтой байдал нь би яг тэр үед оюутан одоо 2 жил ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр эмэгтэй болсоор илүү хүсэл тавиад миний өмнөөс авах яваад анх 1-р курсын оюутнаас төгсөн төвслөө санхүүгээр бол ажилласан байгаа. Тэгээд компани нэгсний намайг спонсорлж байсан гэсэн үг. Тэгээд тэр боломж бол ер нь оюутан болгонд олдод байдаггүй байл тэрийг авал амар том ивэл гэсэн гэж ер нь бас эргээ хавдаг. Тэгэхээр яг төгсөхөд аль хэдийнээ 4-5 жилийн дурслахтай болоод ер нь бол гарч ирсэн юм байгаа. Тэгээд
маш сайхан боломж төгөөж исэн мэт тий.
Тийм.
Одоо тэгвэл таны мэрэгчлэр одоо жишээлбэл ингээд ажиллахад яг ийм одоо нэг ур чадруудыг шаардна гэвэл ямар ур чадруудыг шаардах вэ? Ямар ур чадруудыг та нэрлэх вэ?
Нямбах хэрэгтэй. Санхүү гэдэг чинь өөрө хэрэг тэр тасралт цэгн буруу нэг одоо тэг нэмэхэд л бүх зүйл нь өөрчлөгдөж байгаа чинь тий. Тэгэхээр айгүй тэрэн дээр шинуур авах хэрэгтэй. Бас хийж байгаа зүйлтэй болгоомжтой хандах хэрэгцээтэй байсан. Нэгтлэнгийн хүмүүс, ер нь л нэгтлэнгийн хүмүүстэй хүмүүст харахаараа багаг нэр анзаард өгөх гэж би боддог тийм.
Анх бол одоо нэг таны YouTube channel-ыг ингэдэг үзээд харж чадвал бол одоо жишээлбэл ингээд IT илүү чиглэлтэй ажилтгч юм шиг бид нар ингээд харагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эхлээд бол нэг Google-ийн нэг бичлэгүүдийг ерөнхийдөө яг тэр application-уудын яаж хэрэглэх вэ гэдэг юмуд гарч ирж байсан шүү дээ. Хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг. Тэгэхээр нэг энэ санаа нэг хаанаас гарсан бэ? Тэгэхэд ягаад одоо нэг ийм одоо vlog хөтлөж явуулах болсон бэ? Тэгээд сүүлрэг бол нэг яг Microsoft-ийн чиглэлээ нэг юмуудыг OneDrive-ыг яаж ашиглах вэ гэдэг юм уу ер нь юмуд гарч ирсэн тий. Талаараа бас хуваалцаач бидтэй.
Аа. А тэгээ ер нь энийг ярихын тулд би яагаад мэрэгчлээ сэссэн талаар ярих болох бахалтаа. А учир нь хэм бол би яг санхүүгээр нийт 8 жил санхүүгийн салбарт ажилласан байдэг. Тэгээ тэр хугацаанд яг Америкт H1B буюу ажиллах эрхийг сонгох процесс маань зогсогдоод яг тэр үед яагаад зогссноо бол би ерөөсөө мэдгүй. Цаанаас л яг тэх болоод болсон юм шиг байгаа. Аа сонгогдох боломжгүй болоод 30 хоногийн дотор манай улсаас гарна гэдэг мэдээлэл ер нь бол надад ирсэн. Тэгээ 30 хоногийн дотор бүх зүйлүүдээ зохицуулаад эх орондоо ол ботж ирээд нэг жил хагас амьдэрсэн гэдэг. Нэг жил хагас амьдарч байхдаа яг санхүүгээр ажиллая гэсэн чинь American.gap болон international одоо яг санхүүгийн систем нь өөр байдаг. Тэгээд яг Америкт ажилласан хүн Монгол дээрээ ажиллах гэхээр жоохон зарим зүйл төр надад бол тулгарсан асуудлууд бол байгаа. Бүр тэр зүйл бол амар өөр бол биш. Тэгтээ одоо хуульжийн талаас жоохон өөр. Тэгээд ер нь бол би Монголд яг санхугаар ажиллаж чадахгүй юм байна гэдгийг өөрөө мэдрээд тэгээд энэ хугацаанд би тэгтээ одоо зүгээр байхынхаа оронд ямар нэг юм хийх хэрэгтэй. Тэгээд яг ер нь бол Монголд очиод би энэ тал дээр асуудал үүснэ гэдгийг бол мэдчихсэн болохоор яг Америкээс явахсаа өмнө 30 хоногийн дотор нас настайгаа нийлээд fundraising бол босгоод тэгээд хамтдаа босгосон мөнгөөрөө бас хүмүүсийн ирүүлсэн ном эмнэлгийн одоо хэрэглэх зүйлүүдийг аваад тэгээд Монголд ирээд эмнэлгийн салбаруудаар нэрд судалгаа хийсэн байгаа. Хамгийн ихэнд бол зөвөр нас настайгаа гинэ хүмүүс зөвөр эмнэлгийн нэг юм уу хоёр эмнэлгийг сонгоод хүүхдийн тоглох өрөөний гэж бол санаачилж ирсэн. Тэгээд яг го сонирхолтой нэг тэр үед ерхийлэгч сонголоос болж исэн болохоор ер нь манайхц нь уус даяараа сонгол руу явцгаач гэмээлээ. Тэгээд яг тэр хугацаанд нь бид нэр эргэж ямаа бодоод хөөе бид нар ер нь ингээд нэг эмнэлэг хоёр эмнэлгийг сонгоод өрөө зүгээр тогтцоолоод авах нь бол нийт юм бас хэрэгцээтэй зүйл биш юм ба штэ гэсэн дагуу 21 аймагаар бид нар явж өсөлтийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар судлаад тэгээд тэр дундаа юу харсан бэ гэхээр хүний ер нь хүний нөөц айгаа бага байдгийг мэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулагдсан. Тэгээд энэ тал дээр бид нар ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг ер нь бол final decision тэ хамгийн сүүлийн ер нь бол бидний гаргасан шийдвэр байгаа. Тэгээд тэр шийдвэр дээр бид нар үндэслээд Монгол байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тусламж байгаа хүмүүсийг ер нь боловсруулалт дэвшлүүлье гэдэг үндсээр Америк, Япон, Хятадтай зөвхөн өвөр Монгол, Хөх хот, тэ Хөх хотоос эмчнэр сувилагч нарыг ураад сургалт өгөөлөх, мөн энэ чиглэлээр сонирхож байгаа хүмүүсийн хооронд нэг үүд хийх гэх мэт зүйлүүд өгөл хийж хэлсэн байгаа. Тэгээд энэнд ба явж яснаа би өөрөө яг тухайн үед бол нэлээд том сургалт MBA-гээр явах гээд анги манга аваа явж исэн. Тэгээд тэр дундаа гэвгэнд би юу нэг яагаад энэ MBA-гээр явах гээд байгаа ингээд ботсон чинь зүгээр л нэг айгу сайн сургал, айгу мундаг сургал, дэлхийн топ 5 сургалын нэг нь болохоор одоо нэр хүндтэй гэдэг үүднээс л сурсан болохоос шиг миний амьдралын зорилготой ерөөсөө нийцээгүй байсан болохоор сургалтаа яриад танаа сургалт occupation therapist те хөдөлмөр засагч гэдэг мэрэгчлээ байгаа. Би мэрэгчлээс сольж болох уу гэсэн чинь манай зүгэл байхгүй гэд. Тэгээд ер нь бол шийдрээ гаргаад одоо устаа ер нь бол ихний нэг юм уу хоёрт ороод идэг сургалт бол мастраар occupational therapist буюу хөдөлмөр засагч яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хамтдаа ажилладаг хүмүүсийн мэрэгчлэрээ солисон байгаа. За тэгээд солио явж итэл яг тэр үед Сакраментод байж байгаад доош хол Лос-Анджелесээр бол нөхртөө хамт нүгэд. Тэгээ яг манай сургууль бас Лос-Анджелесд байдаг. Тэгээ яг сургуультай явна гэж шийдэж байжсэн чинь тухайн үед Microsoft яг accessibility буюу одоо бүх технологиг эхлээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хэрхэн яаж бүтээх талаар юм бол хүмүүс хийдчихэдэг байгаа. Хүмүүс эхлээд зүгээр iPhone-ийг ч юм Android-ийг хараад юуж бодохгүй авдаг штэ. Гэтэл тэрний довчлуур, харагдах байдал бүх зүйл нь ер нь бол accessibility явагдах ёстой байдаг байгаа. Аа энэ хуулиндаас тэр нь заасан байгаа. Тэгээд аюу сонирхолтой яг Лос-Анджелесийн салбартх Microsoft над руу өөртөө хандаад за сайн нөгөө таны LinkedIn-ийг харсан чинь та энэ тал дээр айгүйх фокуслдаг нэгдэл суралцдаг хүн байна. Тэгээд та өөрөө одоо Монгол хүн байж ич Америк тохионы хэлээр ярьдим байна. Бид нарт яг ийм хүн айгүй хэрэгцээтэй байгаа. Та манад ирээд ингээд бид нартэй танилцсан уу гэсэн бүр ярилцлаганд ч орооч гээгүү. Тэгээд би бас хувьдаа бол ярилцлаганд орно гэж бодоод очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд очиод ингээд хамтдаа бүх багийн хүмүүстэй танилцаа гэсэн сонирхолтой. Би бүр гайхаад энэ одоо ярилцлага болоод энэ нь танилцуулга болоод байна уу гэдэг айгүй сонирхолтой санагдав. Ажлынхын бүх хүмүүстэй танилцуулаад энэ манай менежер 1 2 3 4 гэл тээ бүгдээрийн танилцуулаа энэ хүмүүс ийм юм зүйл хариуцдаг та ингээд энэ хүмүүстэй хамт ажиллах олон болно гэдэгээр би бүр гайхаад уучлаарай би хизэнэс эхэлж ажиллах цагаа байлаа гэсэн чи хизээч хамаагүй таныг л зөвшөөрсөн үед бол хизээч хамаагүй бодор ингээд болно гэд тэгжсэн. Тэгээд айгуу гой манай Мортон гэд менежер айгуу нүдэн талахан хүн айгуу гой натай ярилцаа. Тэгээд өөрөө боллоороо яг хүүхэд нь бас хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан юм байлаа. Тэгээд тэр хүн за я чиний хийж байгаа бол маш чухал шүү. Тэгээд энийг хийж байгаа маш ховор хүмүүс байдаг аа. Бид нэр өөрөө ч авсан дайгуух талрах чинь аа. Тэгээд манайхтай ажиллана гэдэг итгэлтэй байна. Тэгээд бид нэр сонгороо гууж ийн гэдэг айгуу хөөрхө тэр үед ярилцчихсэн. Тэгээд яг тэр үед айгуу урам авчихсан байхгүй яа. Тэгэхээр тийм том сургуулийг үгүй гэж хэлээд явхад айгуу надад хүнд байсан. Ер нь бол за энэ ч зүйл ахиж надад болдохгүй дээ. Би яг зөв амьдралынхаа юм сонгож гинөө гэдэгтэр айгуу хэрэгэлцэжсэн. Гэтэ яг нэг сонгоод ингэсэн чинь цаанаас нэг амьдрал тачи замаа зүг сонгосон шүү гэдэг. Ингээд бэлэг бэлгэлж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээ хамгийн сонирхолтой гэх юм бол би яг тэр ажлаа хүлээж авчаад пандемик болсон байгаа. Яг ингээд ажлаа аваад 2020 онд ч тэгээ ингээд Microsoft гараа үсгээ зураад ихний жил нь тэ ажиллаж исэн чинь пандемик болоод бүх зүйлүүд шууд ингээд virtual тэ гэрээс ажилладаг болоод тэгээд юу болсон бэ гэхэлэр ер нь бол дэлхийн даяараа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бүтээгдэхүүн гаргахын чухал гэдэг мэддэг. Гэхдээ тэрэнд хөрөнгө оруулалт төдийлөн хийхэд байдаггүй байсан. Тэгсэн чинь пандемик болоод хүмүүс гэрээсээ ажилласан чинь нөгөө технологичийг хийргэл хүмүүс хэрэглээд эхлэн тэрэн дээр гарч байгаа асуудлууд бүр хамгийн ихээр гарч ирсэн. Тэгээ бүр баг настай тий 5 настай хүүхэд хичээлд орохоос ахуулаад за бүр 70 наитай хүмүүс хүрт хэрэглэх шаардлага гараад технологийн өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлага олох гарч ирээд бидний ажил аюу дагуу болж эхэлсэн гэсэн. Өмнө нь ерөөсөө accessibility дээр нэг компанид хөрөнгө оруулалт хийхгүй байсан. 2020 оноос эхлэн асар ихээр ер нь бол хөгжүүлэлт болон энд зориулагдсан хүмүүсийн ажлын орон оо байрууд бол нээлттэй болж эхэлсэн байгаа. Тэгээ яг ингэж явж байгаа үед маань өөрөө би хараад баган за accessibility гэдэг зүйл төр ингээд хөгжүүлэлт хийгээ явсан чи ийм юм гоё зүйлүүд гардыг биш үү? Бас компанид хоорондоо ямар гоё партнершип те хамтарч ажилт юм бэ. Хүмүүс ингээл харахаараа оо iPhone Apple зөвхөн хийж байгаа гэж боддог боловч Apple чинь screen touch те хөрж байгаа Samsung-ийнх байдаг. Тэгээд бүр татгшгаа ингээл явах юм зөндөө олон компаниудын хэсэг хэсэг зүйлүүд байдаг, хайхгүй юу? Тэгээд бодохоор бид нэр ингээл нэг зүйлийг харчаад оо энэ Microsoft-ийнх, энэ Google-ийнх гэж бодчих бас яг тийм биш. Тэгээд тэр зүйлийг хараа би яагаад энэ зүйлүүдийг Монгол хэл дээр демо буюу те одоо хүмүүсийн хэлээр ингээ хараад шууд ингээ сураад дагаад хийж болох видеонуудыг хийж болохгүй гэж гээд тэрнэр мэдээж яг манай аажаар хамгийн их нөлөөлсөн. Манай аажаар өөрсдөө өндөр настай, гадаад хэл мэдхгүй, гэдэг технологи хэрэглэх маш сонирхолтой хүмүүс. Надраа явах талахаас зая энийг яа гэдэг, тэрийг яа гэдэг би утаа хэмцэн тэгчлээ гэхлээг өгөх асуудаг. Тэгээд аажаартай зориулаад бичлэг гаргаад тавьчих. Тэгээ тэр бичлэгийг бас мартдаггүй адилхан хацуудалтай байгаа юм шиг үзээ суралцах баг гэдэг үгнээсээ ер нь бол эхэлж исэн. Тэгээд манай баг хамтруулны үед бол бид нар дөрвөлээ, би ганцаараа бол биш. ер нь бол ямар ч зүйлийг хүн ганцаараа хийвэл одоо шамтрах үе байна те. Тэр үед тэгээ шамтраад тэр хүн болчихно. Гэтэл надаа 3 төвшөд авах одоо манай баг хамт олон хүмүүс хийдэг болохоор шамтрах болох үед манай ер нь бол үгүй ээ, бид нар өргөжтүүлнэ. Ер нь бол магаар татад авдаг 3 сайхан хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс манд бас надад юу зөөсөн гэхээр анхнаасаа хийх юм бол бид нар аль бийсэн хийх хэрэгтэй. Энийгээ бид нар аягүй сайжруулах хэрэгтэй гэдэг үгнээс манаас суваг хэрхэн гэдэг болсон маань болохоор Microsoft-ийн аль бийсэн зөвшөөрөлтэй Google Certified болсон хүмүүс ер нь бол хамт хийдэг гэсэн. Манай баг хамт олон ер нь бүгдээр мэрэгсэн хүмүүс. Тэгээд хэдүүлээ хамтдаа бичлэгүүд одоо Монгол хүмүүсийн өднөөс шүү дээ тулгарч байгаа технологийн асуудлуудыг бид нар хүлээж аваад бид нар бүх одоо хүсэлтүүдийг бол бичдэг. Тэгээд тэрнийхээ дагуу ингээд бичлэгүүдийг хийгээд явж идэг. Тэгээд сая өнгөрсөн 2 7 хоногийн өмнө манай нийт жилийн ойн баяр болоод 52 7 хоног татралтгүй бол технологийн сургалтуудыг оруулсан гэдэг байна. Тэгээд тэрнээрээ бид нар хүмүүс андарсан бол хадмалыг оруулснараа Монгол сонсголын бэрхшээлтэй сонс чадахгүй байгаа хүмүүс маань уншаад байгаах боломжтой. Яванда бид нар бас миний би Монгол тохионы хэлээ сайжруулах юм бол бас ихний интродакшн тэ танилцуулга дээр тохионы хэлээр ер нь бол ярих ер нь бол зорилготой байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүд маань бүгдээрээ ер нь бол ингээд нэгдээд одоо YouTube сувгийг бол эхлүүлж ирсэн энэ түүхтэй байгаа. Нилээ одоо хариулцлаа гэдэг. Яг ингээд short version дээр ингээд бастад хэлээ гэхээр ямарч боломжгүй яг яагаад гэдэг үнс маань бол яг юм байсан байгаа тийм.
Гэхдээ маш сонирхолтой байдлаар нөгөө нэг бүтсэн төв чанал байна. Тэрнээс одоо жишээлээ нөгөө үзэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол айгүй гоё байдаг. Гэхдээ яг нөгөө цааны юу болж өрнсөн бэ гэдэг нь айгүй сонирхолтой санагддаг байсан. Яг яаж одоо хийгддэг бол ганцаараа хийх юм болов уу? Хойно эсвэл нөгөө нэг хүмүүс цог өгд юм болов уу? Яг яа гэм бол тэгээд одоо жишээлээ бас зарим хүмүүс ингэж өгөх нөгөө Microsoft-д ажиллаж ийж Google-ийн нэг оног талаар ингээл юм яриаддаг. Тэснээ сүүлд нь л ер нь бол нөгөө Microsoft-ийнхаа яг юу ярьж байгаа юм ингэж болтын бахта нөгөө компаниас нь жишээлбэл одоо Microsoft-д ажиллаж байгаа хүнийг чи яагаад Google-ийн юмыг одоо нөгөө сурчлаад байгаа юм бэ гэдэг ч юм уу тийм өнцгөөс нөгөө нэг ханддаг юм бахтаас гэдэг юм уу яг нь энэ байгаа хүмүүсийн л бодлол та. Тэгэхээр тэр өнцгөөс одоо ер нь яадаг вэ?
Тэрэн дээр нэмээд хэлцгээе. Том компаниуд ерөөсөө нэгнийхээ бүтээгт хүмүүдийг муулдаггүй байна. Анхнаасаа би YouTube хийхэд надад 5-8 хуудас болон болохгүй гэсэн ер нь мэдээлэл ирсэн. Тэгээд аль дэс төшөөрөх авах чинь яг тэгдэв билээ. За хүний төрөнд хаана ажилладаг гэдгийг хэлнэ, юу хийдэг гэдгийг хэлнэ. Тэгээд гэх мэтчлэн зүгээр ингээмэр хэлж байгаа штэ. Тэр дундаа бас нэг том заалт гэдэг нь өөр компаниудын бүтээгтүүнүүдээ муулж олон одоо нэр хүндэд нь халтсан зүйлийг бол хийхгүй гэдэг бол хэлдэм билээ. Бидний хувьд миний хувьд манай баг хамт олонны хувьд ч ер нь хүний хүч хөдөлмөрийг гаргаад хийцэн байгаа зүйлийг бол муулна, гоочлно гэдэг зүйл болов уу юм байхгүй. Тэгэхээр тэр зүйл дээр бол нэг одоо тий зөрчилдөд тах нь байхгүй байсан байгаа. Манай компаниас бол зөвлөх юм их юм бол мэдчихэж тэрийгээ маш цаа мэдчихэж олон нийтэд тавих хэрэгтэй гэдэг үүргийг бол тавьдаг. Тэгэхээр өөрөө хэлчихвэл ер нь бол анхч гэжтэй манай бүх бичлүүд ер нь бол Microsoft product-ын дээр айгүйх фокус бидэг. Манай хамгийн анхны 5 бичлэг бол тавала Microsoft-ийнх байдаг. Тэгээд өөрөө хэлчихсэн нэг Arcade гэдэг. Arcade ч өөрөөсөө бас Microsoft-ийнх. LinkedIn өөрөөсөө Microsoft-ийг эзэмшдэг. Маш олон хүмүүс ингээд application ашигладаг хэрнээ энэний ард талд ямар одоо хүмүүс эзэмшээд ямар хүмүүс ажилладаг гэдгийг бол мэддэггүй. Тэгээд ихэнхдээ ер нь бас би хүмүүст айлуулах мэдээлэл өгөө тэ. За LinkedIn гэдэг чинь хүмүүсийн бодлоор ингээд ажилд ордог тэ. Application юм шиг боловч ард нь сургалт хүмүүжлэлт явж байгаа, networking явж байгаа. Microsoft-ийн том одоо application шүү гэдгийг бол хүмүүс сануулж хэлж байгаа жишээ мэт юм аа. Тэгэхээр яг нь Монголын хувьд хүмүүс ганц монгол жишээ ер нь дэлхийд аваа Google product-ыг бол сүүлийн үед илүү хөнгөө хийж байгаа нь үнэн үнэн. Тэгэхээр тэр хүмүүстээ бас технологийн мэдлэг өмөр байгаа болохоо мэдээж яриг хийн. Тэгээд манай баг хамт олон ч өөртөө Google certified-ууд тэр зүйлийн талаараас мэдээлэл аваа тэрнээр суралцаад бас явж идэг гэсэн. Google Certified гэж хувьд яг өөрөстэй хамгийн сүүлийн Certified-ыг аваад за олон нийтэд одоо ингээд бичлэг хийж болно гэдэг бас тийм зөвшөөрлч гэх юм уу зүйлүүд нь бол авт юм билээ. Тэгээд миний хувьд бол яг анх Los Angeles-ийн Microsoft салбарт ажиллаж байхдаа Education Advisor буюу боловсролын зөвлөх гэдэг зүйлийг хийжээсээ яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн төлөө ажилладаг сургууль болон сургагч нарт. Тэгээд яг тэр үедээ бас би яг тэр одоо Калифорниа гэж ихэнх сургууль нь Google-ийн бүтээгдэхүүнүүдэд хэрэгэлдэг. Тэнгүүд бид нар өөрсдөө Google Certified болохоос өөр аргагүй болдог байхгүй юу? Багш нартаа, сургагч нартаа тайлбарлаж байхдаа одоо та одоо Google Slide-ыг ингэж ашиглаж болно аа бас давхар энэ дээр байхгүй функцөд Microsoft PowerPoint-тэй байгаа тий. PowerPoint энэ юм зүйлүүдээр ингэж болно гэдэг харьцуулалтаар зөв шударгаар ер нь бол бид нар даадаг гэсэн үг. Түүнээс биш бид нар Microsoft-ийг төлөөлж байгаа ажилчид гэдээ манайх төхөн мундаг сайн эднийх хол юу ч хэмсэл зүйлүүд бол хийж өрөөсө болохгүй. Яг үнэн бод дээр нь окей тий. Microsoft Google-ийн product тий. Энэ нь бол бааш амархан бас давхар. Гэхдээ энэ дээрээ ийм хөгжилтэй хийгээгүй манайх олон жил хийсэн болохоор ийм юм зүйлээ байгаа. Та аль хөснө энэ сонголтыг хийж болно гэдэг хүмүүст боломж нь олгож өгдөг. Тийм даваа талуудыг бол том корпорацид бол бүгдээрээ олгож өгдөг. Google-ийн ямар ч ажилтан одоо надтай адилхан одоо тий мэрэгчлэлтэй хүмүүс бичлэг хийсэн ч өөртөө Microsoft-ийн бүтээгчүүний ийм тийм гэж одоо муулж юм уу тэрний талаар өгөөсөх зүйлүүдийг бол хийхгүй. Тэр нь агаа надад аюу гой санагдчихсэн тий.
Нөгөө нэг шударгаар нөгөө нэг өөрсөлтөн гэдэг ч тийм. Тий, яг тэрний шиг трийг бас утгаар нь хэрэгжүүлдэг юм байна гэж тань ярианаас ойлгож байна.
Өмнө би танд хэлжсэн шүү дээ. Яг ингээд зөвөр жишээ татхад iPhone-ийн утсыг хараад хүн Apple-ийн бүтээгдэхүүнс гэж бодож байгаа. Гэтэл дотор нь асар олон компаниуд хамтарч хийсэн байдгаа гээд. Тэгэхээр яг технологийн компаниуд хоорондоо шударгаар өрсөлдөж ижил сайн бүтээгдэхүүн гарч өөрсдөнд нь ашигтай. Дөнгөө хүмүүс хараад оо Amazon бараа л зараад байна гэж харж байгаа болоч Amazon-ы одоо цөөртэй одоо програмд янз бүрийн зүйлүүд бол Microsoft-тай маш их холбоотой байдаг, Google-тэй холбоотой байдаг. Тэ ингээд явах юм бол зөндөө олон tech компаниуд ороод ирнэ. Тэгээд шударга өрсөлдөлтөө нэгнийгээ доош нь хийснээрээ дээшээ гарна гэсэн үзэл бат ерөөсөө дэлхийн тавцанд бол байхгүй л гэж өөрөө ойлгож авсан тийм.
Маш нөгөө нэг гоё жишг байна тий. Мэдээлэлээр одоо жишээлбэл ингээд нөгөө нэг ажиллаж байхад тулгардаг байсан түгээмэл ер нь бэрхшээл ер нь юу байсан бэ? Тэр бэрхшээлүүдээс ер нь юу суралцсан бэ?
Санхүүгийн тал дээр үү, аль эсвэл accessibility тал дээр үү?
Аль аль тал дээр нэ?
Санхүүгийн тал дээр миний хувьд яг Америкт суралцж байхад гадаад хүн байсан болохоор ер нь жоохон ялгуурлал айгүйх гардаг байсан. За энэ одоо жоохон хөвгттэй би одоо 21 настай байж та Америкийн Калифорниа мужийн өмнөд Калифорнигийн томоохон 45 компаниг гар бидан аудит хийдэг байсан. Тэгээд одоо яг анх эхлэхдээ бол 19-тэй эхэлсэн. Тэгээд 21-тэй бол ажиллаа өгчсэн байгаа. Тэгээд тэр хугацаанд хүмүүс айгүйх намайг ингээд за чи чадхуу даа гэдэг байдлаар айгүйх харцдаг байсан. Тэгээд тэр хүмүүс өөрийгөө батлахын тулд их олон юм басна. Тэгээд яг харахгүй надад өдөр болгон яг ажиллаж чи гадаад шүү Америк биш шүү гэдэг бас сануулдаг байсан. Тэгээд тэр маань жоохон дарамттай ч юм шиг хэрнэ ер нь манайг хурцлж исэн. Харин Монгол дээрээ санхүүгээр ажиллаж хахад энэ чи Америк биш шүү тий Америк аргаараа энд ажиллах гад энэ хэрэггүй гадар дээрээ буу гэдэг тал дээр айгүй гарч исэн. Тэгээ миний хувьд өөрөө багтаа орс сургалт сурсан ер нь Монгол сургалт сурч Монгол хэлний одоо грама гэдэг чтэй те дөрмийн тал дээр бол суралцаагүй байхгүй яг хаа багш нар бол авч ирсэн. Тэгээд яг миний хувьд бол монгол хэлийг бол нэг 2 жил үтсэн мэдээ. Тэгэхээр 2 дугаар ангийн боловсролтой гэж харах юм байна шүү дээ те харах юм бол. Тэгээд яг ирээд компаниудад ингээ ярьцлага өгч явахтай байв шударгаар хэлчихсэн. Миний монгол бичгийн хэл тарахаа. Би гэхдээ энэ зүйл дээр тарах ингээ зүгээр авахгүй би нэр багш авч байгаа энэ дээр суралцж байгаа илүү сайжрах юм хичээнэ гэд үнэнгээ хэлээд бахад өөдөөс загнах, дормжлох зүйл айгүйх гарч исэн. Тэгээд нэг удаа нэлен томхон банкны захиралтай ярилцханд орж хахад намайг цам шиг юм залуучдын ирчлээдийн тэнгис дээр хөөрээд монгол хэлээрээ бичиж чаддгүй чигшг гэдгээр нь би үзсэн нэр нь хэлээд уучлаарай танд үннийн хэлдэг ажилчин хэрэгтэй юу? Худлаа яриад ороод ажлаа хийж чадахгүй ажилчин хэрэгтэй юу гэж би өөрөө хэлчихсэн баа. Тэгээд тэр хүн аа энэ яса хийх гэсэн охин бэ гэдэг агуу дургуутчихсан. Тэгээд миний хувьд бол ажилд орохтой хүн өөрийн үнэхээр чадахгүй зүйлээ чадахгүй айтыг би сурах эрмэлзэлтэй гэдгийг илэрхийлж чадсан хүн агуу чухал гэж боддог боловч миний бодожсэн бодол нэг Монгол дээрээд бол үгүй мэнэ гэдэг бол агуу харчихсан. Тэгээд агуу шударгаар хариуснаас болж хүмүүс загнуулаа хэлдвэрийг хилүүлэх зүйлээ ер нь бол цөөнгөө гарсан. Тэгэхээр яг цагаугийн салбартаар бол надад бол Америкт байхад Монгол байхад ялгаа нь бол тэр юм байгаа. Ха, accessibility хувьд гэх юм бол Америк бол яг энэ тал дээр хөгжөөд олон жил болоогүй. Энэ талаар бас суралцдаг хүмүүс маш бага. Тэгээ ялгаагүй да технологийн мэддэг анагаахын талаас эрүүл мэндийн талаас мэддэг хүмүүс бүрч ховор. Тийм болохоорч тэр аль болох би энэ тал дээр суралцж бас хүүхдүүд бэлтгэхийн тулд аяг хичээдэг байгаа. Тэгэхээр Америк одоо accessibility хэцүү тал нь маш их нь болохоор бүхэл зүйлүүд дээр хамтдаа нэгтгэж би алхаж байгаа гэсэн үг. Монгол талаас accessibility гэх нь наазах нь accessibility гэдэг ойлголт байхгүй. Огтхон ч орж ирээгүй нэг шинэ ажлын байр байгаад байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр тал дээр бас давууч их юм уу сул талууд айлсланд нь байна гэсэн үг л дээ тийм.
Тэгвэл одоо мэрэгчлэрээ ажиллаж явах үеийн хэрэгжүүлсэн амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл та яг юуг нэрлэх вэ?
Амжилттай туршлага гэвэл хүний арга хэвэг болох байсан болоо гэж би яг их боддог. Бас дээрэс нь өөрөө өөрийгөө нэг зүйлсээ ойлгож авсан. Миний хувьд ч гэдэг тийм. Өөрөө зөвхөн санхүүгийн чиглэлээр тэр accessibility-гаар явж байгаа хэдийн зүйлийг ойлгосон нь хинч миний өмнөөс миний амьдралд хэрэгжүүлэлт хийхгүй байна гэдгийг бол ойлгож авч ирсэн. Энэ маань яг юу гэсэн үг вэ гэхээр хинч одоо гэдэг миний урдуур ороод миний ажлын албан тушаал нэмэхэд туслахгүй байна. Хинч миний урдуур ороод намайг мэдлэгтэй болгохгүй байна. Хинч миний урдуур ороод миний амьдралыг цаагаад явахгүй. Тийм болохоор би өөрөө л юмдээ хичээх хэрэгтэй байна. Би өөрөө өөрөө сайн сурч ийж мэдлэгийг олсон цагт өөрөө амжилттай явах юм гэдэг зүйлийг илүүх одоо 8 жил санхүү байхдаа одоо accessibility-гаар ажиллаа явж байхдаа олж мэдсэн зүйл маань гэх юм уу та. Одоо YouTube-ийг ч гэсэн хийгээ явж байхад Монгол залуучдын нэг хандлагыг харж байхад бэлэн юм байгуу шаардж ирсэн. Гүй энийг надад зүгээр харуулаад өг. Энийга зүгээр ингээд надад зүгээр хийгээд өг. Хүмүүсэн хүсэлтүүд ер нь бол биднээс судалгаа хийж байхад 83.7% гарч ирсэн байгаа. Одоо бидний Facebook Messenger, тэгээ Instagram, LinkedIn болон YouTube-ээр ирж байгаа комментууд болон зүйлүүдтэй бид нэг сая нэг жил болоод судалгаа гаргахад 83.7 гэдэг нь айгүй өндөр тоо байхгүй юу? Тэр залуучууд маань ер нь ямар ч ажлын байр дээр бие даах чадвар болон хүний арга хэвийг болоо бие даад өөрөө сурах хэрэгтэй. Чамаас өөр хинт чиний амьдралыг зааж сургаж чиний амьдралд гаргасан шийдвэрийг чинь төлөө ингээд алдаатай чинь оноотой чинь хамт ингээд суралцахгүй гэдгийг бол залуучууд манаас мэдээсээ миний хувьд бол яг тийм л зүйлийг бүх хүмүүсээр хэлэлдээр бол суралцж байгаа суралцаарч байх гэж бодож байгаа юм.
Нэг 2015 онд хаа би яг нэг төслийн чиглэлээр ажиллаад яг бас нэг боловсролын цэцэл дээр ажиллаж эхэлж ирсэн. Тэр тухайн үед яг нэг бичгийн чадвар айгүй их шаарддаг байсан. Тэгээд 10 уруугаараа бичдэг байх хэвээр. Тэгээд айлалаар нь маш хурдтай бичих хэрэгтэй. Тэгээд англиар орчуулах хэрэгтэй гэхэл ингээд ийм анчлууд явагддаг. Тэгээд би бүр нэг яаж хийнэ гэх нэг яг тэр нэг Монгол үсгийнхээ фонтыг чэйжлээгүү. Тэгээд яг ингээд үсэг наажиж бичнэ гэх юм уу. Ингээд нэг өөрийн айгу голдог байсан бохгүй. Тэгээд тухайн үедээ манай яг тэр нэг төсөл дээр ажиллаж исэн бас хамт ажиллаж исэн хүмүүс маань айгу мундаг хүмүүс байсан. Бид нэр тэгээд надад болохоор алдах боломж одоо тэр сурах боломжийг айгүй хөвгдөг байсан. Тэгээ хэдийн удаан ч гэсэн дэ нэг нэг чи нэг нэг тасралтгүй хийгээд байвал сайжрна гэж айгүй их нэг урам дэм өгдөг. Тэгээд тэр нь бас айгүй олон зүйл сургасан юм байна гэж харсан. Тэгээд манай тэр ажлын газрын хүн хүрн бас манай одоо нэг хуурах гэс. Тэгээд тэгээд мань хүн дээр нэг би очиж айгүй их юм асуудаг. Тэгээд та ингээд яаж ингээд айгүй хурдан шивдэг, хурдан ингээд нэг англи хэлээр ингээд чөлөөтэй ярьдаг бичдэг болсон юм би. Яаж юм болсон ингээд ингээд тэр нэг айгүй сонирхолтой санагдаад. Тэгээд яавал илүү би одоо хурдан сурах бай. Ялангуяа нэг хүн чинь ингээд нэг зүг бэршилтэй зүйл тулгархаар ингээд яавал хурдан нэг хийдэг болох вэ гэж ингээд хамгийн дөрөнд хайд юм л шүү дээ. Тэгээд би яг нэг нэг тухайн үедээ айгу утгагүй юм шиг асуулт асуусан ирнэ. А тэрэнд айгу нэг нэг энтэй зөв тийм нэг нэг хариултыг өсгөх юм болоо гэж сүүлд нь боддог ихгүй тэр. Магадгүй тэр хүн тэгж хариулаагүй бол би сайжрахч байсан юм уу гүйж байсан юм уу хэм мэдлээ. Тэгээд юу гэж хэлжсэн гэхэл нэг job on the train ингээд яг ажиллангаач сурнахаас хизээч нэг зүйлийг төгс болгочоод дараа нь ингээд нөгөө тэрийг ашиглан гэж байдггүй. Тэгэхээр удаан чамаагүй чи ингээд нөгөө нэг гол нь тасралтгүй яг нөгөө нэг хичээгээ тахлаэр сайжирчтэй юм аа. Тэгээд би ч гэсэндээ одоо хүртэл өөрийгөө сайжруулсаар л байгаа гэж байгаа байхгүй. Нэрээс би нөгөө сайжирсан гэж бодоод үгүй. Тэгээд өөрийгөө байнга сайжруулж идэг. Тэгэхгүй бол би жишээлбэл энийг хингээл сурахгүй бол надад энийг сурчаад дараа нь би амьдлаг индэ гэсэн тийм цаг хугацаа хүнд байдгүй маа. Ингээд нэг л мэдгээд хонч ингээд айгүй олон жил ингээд урсаад өнгөрцөө. Тэгээд би энийг сурж явахгүй яваа гэж итэл чинь яг тэр нэг сурах тэр нэг хүсэл эрмэлзэл гэдэг зүйл чинь байхгүй болсон байт юм аа. Тэгэхээр олон хичээх хэрэгтэй. Тэгээд тасралтгүй суралцах хэрэгтэй. Өөрийгөө хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Битээ нэг өөрийгөө гол гэж хэлжсэн. Тэгээд тэр ингээд нэг толгоонд ороод нэрээ би яагаад нэр өөрийгөө голоод байгаа юм бол нэр яагаад тасралтгүй хийгээгүй гэж ижил нэг юм хурдан аргаыг хайгаад байгаа юм бол гэдэг. Тэгээд тухайн үедээ бол хийжсэн. Тэгээ одоо бол сарцсангу сайжлаад явж байгаа. Тэгээд тэр айгүйх нэг бодогдчихсэн. Тэгээд түрүүн таныг бас ярихад яг тэр нэг нэг туссан зэг байгаа шээ.
Харж ирсэн. Тэгээ нэг ийм үг үүдсэн шээ. Манай аавжаар надад айгүй хэлдэг байхгүй юу? Сурахын зовлон төр зүрээ. Сураагүй зовлон насан турш яах гэдэг. Энэ үгийг бас сэтгэлтэй айгүй бодож явдаг. Нэр нь л яг ингээд бодохоор хүн тухай үед сурахад хэцүүч гисэн. Дараад нь би сурч явахгүй яваа гэж явах үедээ гэдгээс би айгүй хайдаг. Тэгээд ер нь бол боловсрал гэдэг зүйл хүмүүс ингээд амар том сургуулийг төгсөөл диплом авчих болж байгаа юм шиг бодож байгаа боловч энэ нэг өөрөөсөл ойлголт юм шиг санагддаг та. Боловсрал гэдэг бол хүн яг тэгээ өөрөө чи яг түүхэстэй яг тэр зүйлээ яг татралтгүй тууштай өөрөө бие даа хийж сурах хэрэгтэй. Хүмүүстээ хараат битгий байл гэдэг юм нь бол нөгөө цогц мессежтэй. Залуучууд маань боловсролыг оо тийм том цогц төгсөөл би ингээд дипломтой болоод агуудлаа том компанид ажиллаад биштэй болчих юм гэж бодож байгаа боловч манай Microsoft-д одоо манай яг надтай хамт ажилладаг 25 хүмүүсийн 5 дипломтай 20 диплом байхгүй. High school-д төгссөн, магадгүй зарим нь college-д 2 жил төгссөн баг. Гэтэ тэр хүмүүс маш өндөр мэдлэгтэй. Тэр хүмүүсийн мэдлэгийг бол дипломоор хязгаарлахгүй юм шүү дээ, тэ? А энэ хүмүүсийн хүсэл эрмэлзэл нь юу вэ? Цаашдаа юу хиймээр вэ гэдгийг айгүй хардаг. Одоо гэтэ тэгж хэллээ гэд хүн боловсрлоод ажиллах сайн сургалт явахгүй бай гэсэн үг юу өсөө биш гэдэг асуултад хэлмээр энэ зарим хүмүүс нь надад жишээлбэл оо зак тэ зак одоо фейсбук ин тэ фаундер чинь өөрөө Марк Закберг чинь өөрөө Харвард төгсөөг хүртэ гэдэг. Гэтэл тэр хүн зүгээр чөлөө авсан байдаг байхгүй юу? Тэгээ Харвард төгссөн. Билл Гейт MIT-гаас бас чөлөө авсан. Авахдаа 4 жил авсан нь үнэн. 6 жил авсан нь үнэн. Гэхдээ тэр хүн очиод буцаж төгссөн. Яагаад их цагаан? Тэрийг бас залуучдаас бодосой гэж боддог. Гэхдээ бас боловсрол гэдэг зүйлийг ганц дипломор биш гэдгийг бас давхаргас хэлмээр байгаа. Тэр аль аль нь бас залуучууд маань хэцүүлж бодоод зүйлүүдийг гаргаасаа бас өөрөө явж байгаа мэдрэгчлийнхаа нийгмийн хөөсөнцөрт автаж биш. Яг үнэхээр өөрөө зүрстлийг сонсоод хэцнээ тэр үед тэр мэдрэгчтэй байхгүй ч гэсэн хэцнээ тэр үед тэр мэдрэгч нь магтггүй айгу олон хүмүүс хийсэн ч гэсэн би яг уу сайн байж чадна гэд өөрөө өөртөө ихтэй, тэрэндээ тууштай, таны түүхэн дээр те өөрөө тэр зүйлээ хүн бие даа суралцаад тэрнээ одоо энэ хэцүү байна гэдэг өнөөдөр бууж өгөхгүйгээр ирээдүйд би энэ хийж яахгүй яа гэж харамсахгүй тул залж байгаа би айгуусаа хэцээгээсэ гэж боддог. Айл болох олон хэлсугаасаа, айл болох олон зүйлүүдийг туршаад алтж үзээд өөрөө хэлсэн шүү дээ. Алтж ийж ингэдэг айгуух суралцсан гэдэг чинь үнэн бохгүй. Хүн алдахгүйгээр өөрийгөө сажирж байгаа муудчихыг мэдхгүй шүү дээ. Тэгэхээр алдах бол маш айгуу гоё зүйл байхгүй. Харин танд хөгжих боломжийг олгож байгаа зүйл тэгэхээр шалгалтандаа унах зүгээр ахаа тэрэг хөгжих болно. Өндөрл төгсөхгүй шүү дээ. Магадгүй амьдралдаа нэг том алдаа гаргачих тэрэндээ шанд зовоол зүгээр. Тэрнээсээ суралцаад би энэ зүйлийг давч чадсан чинь дараагийн зүйлийг ч гэсэн давч чадна гэсэн сэтгэлийн хаттай агаатай гэж залчтай сэлмэрээ тий.
Яг гоо. За карьер гэдгийг ер нь та юу гэж ойлголдог вэ? Тэгээд карьераа ер нь төлөвлөдөг үү? Төлөвлөдөг бол одоо хэдэн жилээр төлөвлөдөг вэ?
Карьер гэд хэлхээс илүү би юу сонирхолтой та аюу сониу үгүүдийг хэрэглэдэг одоо пашн гэдэг үгийг хэрэглэдэггүй багц шинэ тий. Зөв миний хувьд л та яг л пашн гэхээр амар дарамттай санагддаг байхгүй юу? Хийх ёстой заашгүй тий. Ингээд нэг хүнийг ингээд амар багц юм шиг аа миний хувьд бол life calling буюу амьдралын дуудлага гэдэг. Яг зарим хүмүүс аюу шинэлэг сонсч ингэдэг ч надаа хамаагүй миний хувьд бол тэр нэг аюу гоё цогцоо үг санагддаг байхгүй юу? Миний хувьд одоо карьерийг амьдралын дуудлага шилжчих гэдэг тий. Тэр маань юу гэж үгүй гэхэлээ би ямар ч үед цалингуугаар хичнээн чудаа ажилласан тэр зүйлдээ сэтгэл хангалан өглөө болгон босоод тэр хийж байгаатай талархаад тэрийгэ бүр хийх эрмэлзэлтэй байх тэр зүйл маань миний амьдралын дуудлага гэж боддог. За жишээлбэл тэ би санхугаар ингээд явж байхтай цалингуу санхугаа ажил хийх гэхээр айгүй дарамт надад санаг гэсэн. Тэгэхээр тэр миний амьдралын дуудлага биш болоод тарчихсан тий. Би санхүүгийн ажлыг огтхонч цалингуугаар хийдэггүй байсан. За зүгээр нэг жирийн хүн надтай ирээд би бас нэг хэсэг татрын одоо нэг туслах хийдэг гэсэн байхгүй. Тэр одоо юу гэдэг хүн татрынхаа юмыг надтай авчирхаад би шууд тэр хүнд миний тий цаг тимэ тэрийг хаа уурчлахад толчод хэлгээрэй гэх мэтчилэн тий. Гэтэл яасан юм хэлэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс туслах талтай би хичнээн цалингүй байсан, хичнээн цаг зарцуулсан. Айгу ачаргалтай гэсэн байхгүй. Айгу ачаргалтай тэрийг суралцаад улам бүр сурах хүсэл маань овлцоод тий. Хөөе, энийг яах юм бол даун синдромтой хүүхдүүд, аутизмтой хүүхдүүдийн ялгаа юм бол за сэтгэл зүйн depression гэдэг бидний яриад байгаа энэ зүйл юу юм болоо? Ер нь хизэнс эхэлт юм бол гэхмэжлэн хүн өөрөө сонирхлоо сураад яваад байгаа байхгүй тий. Яг энийг би яг цаасан дээр буулгаад анзаараад за би хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс насан туршдаа хөгшрөөд одоо сүүлийнхээ амьдралыг хураатлаа хийхдээ маш хацалттай байх юм байна. Тэгэхээр энэ миний яа харахгүй амьдралтай хийх ёстой зүйл байна гэдэг олж мэдээд тэрнийхээ төлөө суралцаад илүү их сайн мэдрэгчлэн болохын тулд явж байгаа нэг юм гэсэн үг. Тэгэхээр би яг карьерийг амьдралын дуудлагаараа салчдаг гэсэн үг байна. Тэгээд энэ донд мэдээж хэрэг төлөвлөгөө хэрэгтэй те. Төлөвлөл дундаа хүн бас өөрөө өөртөө амар ерөнхий амьдрал айгаа хачирхсан гэхтээ хүн айгуух амьдралыг бид нар enjoy хийгээдээ шүү дээ тэр зүйлийг амьдралыг ингээд амьдарч байхдаа инээмсэл чадахгүй бол таас нэг л зүйлийг буруу хийгээ тавргаа цавгаад байна гэсэн. Тэр та өөрөө зовхоо хачирхалтаагаар юу хиймээр юм тэрийг л хүн хийх хэрэгтэй. Яг энэ айлхан төлөвлөлтч гэсэн айлхан. Заавал магадгүй би танд өнөөдөр би төлөвлөлтөд 6 сараар хийдэг, сар сараар хийдэг, 7 өнөөр хийдэг гэж та хийх шаардлагагүй. Магадгүй энэ зүйл маань зарим хүмүүс хэлцэн хойд айгүй дарамттай гэж бодно. Би битгий. Гэхдээ таны өдөр болгон сургаж хүмүүжүүлж байхаар ч хичнээн дургуйч өхөрсөн ч гэсэн тэр зүйлийг хийгээд таны ирээдүйд хэрэгцээтэй гэсэн зүйлийг хүн сонгож хийх хэрэгтэй. Миний хувьд бол одоо өмнөх өдөр нь төлөвлөлөд тэрнийхээ дагуу явахын тулд хичээдэг. Гэтэ нэг юм дүрэн байдаг. Чадлахаа хийрээ хий. Чадаагүйгээ төлөө өөрийгөө битгий одоо гоочл өөрөө битгий үзэн яд гэдэг дөрвийг бол би аль болох тахах хичээдээ тэгэхгүй би өөрөө жоохон тийм талтай хүн гэдэг айгүй олон ингээл шаардлага өөртөө тавьчих тэрнийг хүрч чадаг болсоор гутгадаг тийм төрлийн юм баггүй. Тэгэхээр тэр маань яванда миний эрүүл мэндэд айгүйх нөлөөлж эхэлж байгаа харсан хэмжээгээр өс маань унах жин хаях хэмтэлсэнтэй зүйлүүд гараад ирэнгүүт хүн тэр тастараа бас ажиллах хэрэгтэй болд юм билээ. Тэгэхээр хүн амьдралдаа ерөөл сарал хааж агалтай л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр зүйлээгаа та өөрөө яаж бүтээмэрээ тэрийг л хий. Тэгэхээр миний төлөвлөлтийн үед бол маш энгийн өөртөө тааруулна. Карьер гэдэг үгийг амьдралын дуудлага гэдэг өөрчилчин. Тэгээд яг дагаж явдгаа үзтэйдэг. Тэгэл яг ажиллаа хийх ёстой хийх ёстой ажилласаа хоцорч үтж байгаагүй ажилтаа шаардлагагүй бол одоо худлаа хилцчих юм уу шаардлагатай ингээд янз бүрийн шалтгаан хаагаад ажилласаа чиглэн авч үтж байгаагүй яг л хийх ёстой бол хийх ёстой энэ жилийг дуусгахлаа дуусгах ёстой юу ч болж исэн магадгүй та ажлынхаа нэг хүн дургуу агаад ажилтаа очихморгүй байж болно гэхдээ тэр хүн таны ирээдүйн хөгжлийг зогсоох нэгэн байх шаардлагагүй байхгүй та өөрөө энэ ажлыг хийгээ цаашдаа явах ёстой бол тэрийг явах хэрэгтэй худлаач энийгээд хамаагүй тэр хүнд худлаач дүрэсгээд хамаагүй тий энийгээд ажилдаа явах хэрэгтэй бол явах хэрэгтэй гэж би хувьдаа үздэг тийм яа энэ заримдаа бас жоохон өөрөө өөртөө хатуу байх гэдэг ч гэсэн аав ээ жоохон үгээ бөх би боддог сурахын зовлон төр зурах цороогийн зовлон насан туршихаа насан туршдаа нэг хүнээс олж эсвэл нэг шалтгаан зүйл замаар байна уу эсвэл тэр зүйлийг даваад аа ашгүй дээ би тэрийг давсан болч дээ одоо энэ маань миний амьдралд бас олж байна гэж бодоод насны сухуул гэдэг сонголтыг та өдрөөс нь хийж байгаа л гэж би хөвдөө боддог тийм.
Түрүүн нөгөө нэг та яриандаа нөгөө нэг дурдлаа шүү дээ тийм. Хэтэрхий нөгөө өндөр шаардлага тавьчаад тэгвэл тэрнийг хүрэхгүй болохоор ингээд өөрөө нөгөө нэг сэтгэл зүйн хувьд ч нөгөө эрүүл мэндийн хувьд ч юм бол ингээд асуудалтай болж ирд юм байна. А магадгүй одоо нэг яг сонсож байгаа залуучууд маань тэр надад яг ийм асуудал толгороод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би яг яаж таван тулах уу? Яаж таван тулсан болоо гэдэг ч юм уу. Ийм зүйл бас бодчих магадгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр хэрвээ нэг нууц шүүл бас нэг имерхүү бас аргаар болж бас болд юм билээ гэдээ хуваалцвал.
Энэ зүйлийг ер нь таван тулахад амар цаг хугацаа шаарддаг юм лээ. За миний үед яг үнэнээ хэлэхэд би өөргөө авах бостой харцуулдаг хөөхтэйсэн. Багасаа за энэ маань магадгүй бас нөгөө оршгол гэдэг ааштай тий. Орс сургалтын бас нэг юм алтай юм болоо. Баян хүүхдүүдтэй харьцуулдаг ангид. За яа чи тэр Ивантай, за яа чи тэр Никитинтэй тий. Иренатай ингээд ийм байна тийм ээ. Чиний дүнц нь ангийнхантай харьцуулахад дунджаар тийм байдаг хүүхдүүдийн өмнө ярьдаг тий. Тэгээд үнэхээр бас тэр жоохон хүүхдийн багаас нь өөрөө өөргөө хүнтэй харьцуулах зүйлийг гаргацдаг юм болоо. Гэтэ бас би өөрөө бас тэр сонголтыг хийсэн байгаа шүү дээ. Бас одоо юм нь буруу өгөх бас нэг тийм сайхан зүйл биш. Тэгэхээр би багасаа өөрөө хүнтэй харьцуулах тийм муу дуршилтай болоод өссөн гэсэн үг. Тэгээд энэ маань маш их надад сэтгэлийн дарамттай байгаа хөөгч ихэлсэн. За энэ одоо аягүй сонголтой. Би яг MBA-д орчоод сургууль дээр анги аваа байж байхдаа би насгартлаа үйлчсэн байхгүй юу? Гэхдээ ингээд зохигдоод яасан юм ихлээр ингээ инстаграмаар сошиал медиагаар манай найзууд бүгдээрээ том сургалт сураад харна шаранда сургалт явцсан байгаа хөөхгүй. Тэр ерөөсөө юу гэдэг өөрийн хүслийн дагуу биш зүгээр л би ингээл найзууд манай MIT руу яваал тий Yale руу Harvard руу ороод ингээд эхлэнгүүт би ч нүүхнээс хоцроод ингээд шар хорндоо ингээд орцсон хөөхтэй байгаа хөөхгүй. Тэгээд ингээд анги дотор сууж хахад өөр хүүхдүүдтэй ярангуу тэр хүүхд хүслийнхаа дагуу явж байгааг хараад өөрөө өөртөө амар гутчихсан байхгүй юу. Тэгээ энэ зүйлийг мэдж олоод эмэгтэй хүн тий ялангуу тайгүй хөргө харьцуулдаг гоо сайхан харагдах байдал өөрөө суралцж байгаа боловсрал бабар амьдарч байгаа гадраа хүртэлтэй өмсөд зүүж байгаа төлөө хүртэлтэй айгүй харьцуулдаг. Энэ бол асар том сэтгэл зүйн дарамт ирүүлдэг зүйл гэдэг мэдж авахын тулд би энэ амьдралах ихэнх цагийг зүгээр ингээд өнгөрүүлсэн гэдэг. А энэ зэрэг төр хүнд хамгийн хэрэгцээтэй болох зүйл бол мэргэжлийн сэтгэл зүйчнэр. Энэ зүйлийг таны найз, таны аав ээж хийчихнэ. Аав ээж нар бол үнэхээр хүүхдээ хатуулвал гэж зөвлөн. Гэтэ тэр хүмүүс мэргэжлийн хүмүүс биш гэдгийг бол би давхар сануулмаар байна. Аа харьцуулт хийснээр бос сэтгэлийн талаар яаж хохирч байгааг би мэрэгчлийн хүмүүстэл танд гаргаж танд харуулна. Тэгэхээр энэ зүйл дээр яг надтай адилхан бас ийм асуудалтай эндээ бас шаналлаад магадгүй хортой шартаа нацаг ингээд амьдралтаа тий айгүй олон шийдвэрүүд гаргаад ингээд яваа зөв юм шиг хийхнээ цаанаа сэтгэлд ингээд нэг тийм хүртээмжгүй өөрөө өөргө голсон зүйл танд байгаа бол төдөөч хамгийн түрүүнд хандаараа. Хоёр цаасан дээр бол гараад гэж би хүмүүсээ уумаарай. Хүн цаасан дээр бол яг юу болоод байгаа юм ойлгохгүй юм билээ. Тэгээд айгүй олон удаа ингээд цаасан дээр буулгаж бичиж өөрөө тэргийг эргэж уншаад оо за яа чи ингэсэн юм бэ штэ гэж өөрөө өөрийгөө бас олж авах тий. А тэгээд нийтлэл бас ер нь бас сүүлийн 3 жил тасралтгүй сэтгэл зүйч болон хувийн одоо коуч нартай бол байгаа. Тэр хүмүүст бол хөрөнгө оруулалт хийсний маань ач гаяа өнөөдөр маш их нөлөөлж байгаа гэдэг бол амьдрал дээр харж байгаа. Тэгээд энэ зүйл дээр юг бас харж ирсэн юм хэлээ. Бид нэр өөртөө хүмүүстэй харьцуулах биш, өөрөө өөртөө харьцуулах хэрэгтэй юм байна. Өчигдрийн заяатай өнөөдөр би өөрийгөө харьцуулээд өчигдрийн заяа ямар байсан бэ? Ямар алдаа гаргасан бэ? Ямар зүйл бацурч чадсан бэ гэдгийг аль хэлсэн би бичдэг. Тэгээд тэрэн дээрээ за заяа чи сайн биш үү? Өмнө алдчихсан энэ алдаа өнөөдөр гаргаагүй. Тэ? Чамаар би өнөөдөр барахж байна. Чи үнэхээр сайн байлаа шүү гэж өөрөө өөртөө ярьдаг. Энэ нэг гонго хүмүүс хэлэхээр яг тэнэг юм шиг тийм сүлээт юм өөрөө өөртөө яриад гэтэл тийм яг ясан энэ дээр хүн амьдрал танаас өөр хүн таны хажид байхгүй. Би нээс нартаа төгсөлгөө маанаас чи ямар амар хүн юм хэлдэг юм бэ гэдэг. Тийм яг бодтоор харахад тийм хүн яг ингээд хэцүү байдалтай байгаа хүн өөрөө өөргөө л гаргаж аавна. Хүн азгалтай байна өөрөө өөртөө л азгалтай байдаг. Яг нарциссистик юм шиг сонсож байгаа боловч хүмүүс ингээд бусдаас хөлөөгээ, бусдаа өөрийгөө харж үзлээрээ илүү их сэтгэлийн дарамт аваа, тэрнээсээ болж одоо ингээд depression тий, сэтгэл зүйн гүн хямралд орох зүйлүүд бол дэлхийд даяараа хаасаа ганц Монголд ч биш дэлхийд даяараа байгааг бид нар бол сая пандемикор бол харлаа штэ тий. Яг залуучууд байгаа мэрэгчлийн хүнд нэг тань хоёрт цаасан дээр буулгаад дөрөлт өөрөөгөө л харцвал өчигдрийн заяагаас өнөөдрийн заяа илүү ахамдтай өөрөө хичээ. Гин тэгжил зөвлөмөр байд. Тэгээд мэдлийн хүмүүс бол энэс илүү олон зүйлдэг ингээд гаргалаа гаргаад тухайн хүн болох өөр болохоор те хүн дээр нь ажиллаад хүмүүст мань бол амар байна. Тэгээд өөртөө талаас хөрөнгө оруулалт хийгээд үзээрэй. Магадгүй өнөөдөр та сэтгэл зүйчтэй уулзахад магадгүй 80,000-аас те 250,000 төгрөгийн хооронд байхад за яйдэ гэж бодож авч таны 10 жилийн турш зовж явах тэр шаналлыг магадгүй те сайн сэтгэл зүйч нэг сар магадгүй нэг жилийн дотор засаад таны 9 жил шаналлах тэр цаг хугацаа гэж химнэг боломжтой шүү л гэж хэлмээр байт те.
Маш сайхан туршлагыг хуваалцсанд баярлалаа. Тэгээд бас нөгөө нэг яг өчигдрийн нөгөө нэг өөртөө өнөөдрийн өөрийгөө харьцуул гэдэг айгуух нөгөө номууд төр ер нь бол гардаг л та. Тэгээд яаж харьцуулна гэж нөгөө бодоод өнгөрчих чинь ингээд яг хаа тухайн үедээ яг хаа бодож хэрэгцүүллээ. За ийм юм байна да гэд бодоод өнгөрөх. Тэгэнгүүтээ тэрийг 7 хоногийн дараа бол би л санахгүй шүү дээ тий. Магадгүй яг одоо юу гэж бодож ирсэн болоо гэдэг үл бичиж тэмдэглээгүй бол нэрэм санахгүй тий. Тэгэхээр сайхан амбас аргыг яг бодтой нөгөө нэг аргыг хуваалцсан баярлаа. Тэгээд залуучууд маш сонссон бол бичээд өөрийгөө үзээрэй. Өнөөдөр нөгөө нэг юуг хамгийн санаар хийсэн бэ? Юуг одоо нөгөө нэг бас алдсан бэ? Юуг шинээр сурсан бэ гэдэг юм уу? Тэрийгээ бичээд тэгээд маргааш нь тэрийгээ бас илүү сайжруулахад юу хийх вэ гэдэг оройн нөгөө нэг амжилттай хэрэгжүүлсэн зүйлтэй талархаад маргааш нь тэрийгээ илүү сайжруулаарэ гэдэг нэг юм зөвлөгөө бас лаа гэж ойлголоо. Тэгээд надад ч гэсэндээ бас амар айгүй гоё туршлага байна гэж харлаа. Та бараг нөгөө нэг уншиж ирсэн байж магадгүй хаа та нөгөө одоо цагийн хүч power of now гэдэг. Тэр нөгөө нэг ном дээр бас энэ яг гардаг нөгөө тодорхой нөгөө нэг хүн ээ тэгээд тэр нөгөө нэг хүсэл хэрэмжил яваа өөрийгөө нөгөө мэдхгүй дандаа ингэ нөгөө харьцуулдаг яадаг байж агаад тэгээд нөгөө мань хүн болохлээр сэтгэл судлал тэгээд философийн чиглэлээр нөгөө суралцаж эхлээд өөрийгөө хөгжүүлээд тэгээд яг ингэ нөгөө бүх юмний учир юм аяг таньж мэддэг. Тэгээд тэр нөгөө нэг уга туршлагаа яг ном болгоод төрхсөн судалгаа шинжилгээтэйгээр тэгээд тэр нөгөө нэг бас айгүй олон хүмүүс төрсэн байт юм байна лээ. Тэрнээс тэр бас яг ойролцоо санагдчихлаа. Ер нь нөгөө нэг ажиллаа таас ханас ажлын гараага эхэлж ирсэн бэ. Ажлынхаа бас үүх дүүхээс хуваалцаач.
Ажил яг анх бол тэгээ 13-тад байгаа Монголд ажиллаж эхэлж ирсэн байгаа. Тэр маань аав ээж маань намайг шаардаад биш. Би өөрөө зүгээр цэнэрлэлээр эхэлж ирсэн. Тэгээд анхны маань зүйл болохоо манай аав жил 8 нэрийн дэлгүүр өгтэйсэн. Тэгээд тэрнээр толгойн ажил хийдэг. Айгу тэрнээр дуртай. Тэгээд би өөрөө сүйд ер нь OCD буюу ингээд юмиг ингэ замраатай байлгах эсвэл нэг чихт байлгах бүх зүйлийг нэг өнгөд байлгах ч юм уу тийм төрлийн хүн гэдэг нь олж мэдсэн л дээ. Багадаа бол тэр хөч юм идэхгүй шүү дээ. Тэгээд ингээд айгух аав ээж байгаа ажил дээр нь ингээд дагаад яг манай авжир л нэг нэрийн дэлгүүрүүдэд ингээд оролж ирээд ажил хийдэг систем нь үүсгдэх хүмүүс байсан. Бизнес хүмүүс. Тэгээд яг тэндээ дэлгүүр дээр нь очиад ингээд баранд өрдөг. Тэгээд тоолдог. Тэгэхээр яг анх 13 настай та өрдөг тоолдог. Тэгээд тоцог нь гаргадаг тийм ажлыг хийдэг хөхтэйлээ. Тэгээд дараад нь болохоор би хэлжээс нэг манай ах нар бүгдээ гадаадд төгссөн, сурсан. Тэгээд ах нартайгаа холбоотой байх юм бол тэр үед чинь интернет кафе байсан шүү дээ. Интернет кафе ямар их мөнгө зарцуулж байгаа юм бэ? Аав ээжтэй бид нар ер нь PC интернет кафений үйл яасан гээд нэг ахтайгаа дээдлэг ахтайгаа нийлээд интернет кафег бол нээжсэн байгаа. Тэгээд заримдаа юу нэгтээ YouTube хийгээ зонгоод доор нь оо манай PC чинь заяа хч байдмаар манай таяа байд гэдэг. Тэгмүүтээ мүүний штэ өдр гэдэг нөгөө Dota тоглож байхад ашигладаг байсан нэр мэрээр нь хэлчихлээ. Тэгээд жоохон инээдтэй тэгээд яг тэр зүйл маань яг баг байхад 14 тавтай хөөхтэй PC ажиллаад компьютерыг шатааж үзээд хөргөж үзээд яг тэгэхэд яг анх би технологи гэдэг зүйлтэй ер нь бол танилцчихсан байгаа байхгүй юу? Компьютерний сэнсээ гацааж бүр ингээд шатааж ирсэн. Тэгээд оо энэ чи ингэж болтгүй юм байна гэд компьютерийн эдэнгүүдийг суралцчихсан байгаа. Тэгээд бас нэлээд олон бас тоглоомыг тоглож байгаа. Counter Strike дээр ер нь бол хүмүүстэй их тоглолтой байсан. Тэгээд тэр маань одоо эргээд ингээд харахад яг тань хэлжсэн тийм таны хүүгийн Minecraft Arcade-ийг үзэх бас одоо ингээд тэр биш хийх бас шалтгаан маань би хэрвээ би ерөөсө огтхонч PC тоглохгүй хөхтэйсэн бол тэрийг их яриад авахгүй шүү дээ тий. Тэгээд яг багтаа бас яг ингээд Mario агөх тоглолтой яг зөв би Arcade тоглоомуудыг тоглох байсан болохоор тэрэндээ одоо ингээд нөгөө хөхт насаа дурсаад хийжсэн бичлэгэд бол бас цөөнгөө хийд байгаа. Тэгэхээр ер нь бас миний гараа ал аав ээ жахаа 8 нэрийн дэлгүүрт өрөөч тоглохч хийж байгаа PC ажиллаулаа тэр зүйлийг ажиллахаар юм байт юм байна. Бас тэг технологи гэдэг зүйл ч бас ийм хөдөл бийдэг биш үү гэдэг баг гэж ихсэ ойлгож авсан. Тэг яг тэрний дараа төд бодлого Америкт очиод ажилласан болохоор яг санхүүгийн гараа эхэлж ийсэн. Тэгэхээр яг миний гараа гэх юм бол аав ээ жахаа 8 нэрийн дэлгүүрээс PC-нээс барилгын компани руу барилгын компаниас банк руу хөвслээр нь л тэгээ банкнаас одоо технологийн компанид ажиллаад ингээд явж байна. Тэгээд хүмүүс тэлэхээр 13 настай яага хийжсэн чи? Өөрөөч хийжсэн шүү дээ. Тавглаад тэгээд хэлдэг. Тэгээд ер нь л миний ажлын яг гараа гэвэл тийм л юм. Тэгээд би ерөөсөө ямар амьдрал туулсан, ямар хөө амьдарч гэсэн гэдэг хүмүүс хэлэхээс үүсэж ичдэггүй. Тэгээд ер нь сүлүүд ингээд подкастэнд оролцоод ярьцлага өгч чадах хүмүүс оо наац нь тий орц сургал сураад Америкт төгсөөд стамера боломжийн айл өгөхөнд ингээд явцсан биш гэдэг. Тэгээд би яг энэ подкастэр дамжуулахад би жирийн л Монгол хэлээ охин анх одоо тий одоо 8 нэрийн дэлгүүрт өрөөд ээж ата бид нар өөрсдөө гантан амьдардаг одоо гэр хороол туссан хүмүүс тэгээд бид нар маш олоолаа ам бол олоолаа аав ээж маш их олон жилийн хүч хөдөлмөрийн үндсэн дээр аав ээж минь өөрсдөө маш их боловсролыг нэг тавьдаг хүмүүсийн учраас бидрийг бүхэл өөрсдөөхөө шаргуу ажилласан хөдөлмөрийнхөө өөр шигээр бидрийг гадаад руу явуулдаг гадаадад явахта багшаасаа илүү сурах та тэр сургуулийн усыг өгөөж усын дагаа одоо Америкт бол Америк хүмүүстэй хамт амьдар. За тэгээд бүр болоод сургалтынхаа төлбөрийг өөртөө хөнгөлөхийн тулд хичээ гэдэг байсан. Тэгээд манай ах маань ч гэсэн ах нар маань дээдрүүлүүдэд төгсөхдөө бүгд улсын юм уу эсвэл хувийн тэтгэлгүүдтэй төгсөж исэн байгаа. Миний хувьд ч гэсэн тийм манай дүү ч гэсэн тийм. Тэгээд тэтгэлгүүдээ өөртөө сангуу хичээж одоо сурсны төлөө тий. Тэгээд хүүхдүүд нь бүгдээрээ сургуулиудахаа онцлох одоо сурагчнаа эсвэл одоо хамгийн онцч юм уу тий сургуультай шилдэг оюутнууд болж төгсөж исэн. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол бид нар мундагтай ерөөсөө биш. Аав ээж маань эрдэм мэдлэг ямар чухал вэ гэдгийг одоо ясмахандаа тултал хүмүүс мэддэг гэдэг шүү дээ тий. Тэгээд аав ээж маань өөртөө бас айгүйх соёон гээрүүлэх тал дээр зүйлс хийхин тулд их цармааж хичээж исэн хүмүүсийнхаа одоо урд үнд нь бид нар одоо ингээд сайн явж байгаа. Түүнээс шууд үүдээ гахад гахаж яг мөнгөтэй төгрөгтэй байсандаа ерөөсөө биш. Хүүхдүүдээ л аюу сайхан амьдруулахын тулд манай аажур бол өөртөө нолор юм чинжүүд. Тэгээд хүүтэн төхөрч гадаа бол халтанд халтж маш олон зүйлүүдийг туулж ийдтэй. Манай аажур хамгийн л яг ирээд үед цацал гарч хад амьдрал хөөж тэ одоо тамийн нэмэ гэдэг чинь тэ хийж хөөхдөө таа ингэж өсгөгцэн жирийн Монгол аль яг миний хувьд бол ваа бүлээ ааж ярих гоор байсан бол ингэж амьдрч чадахгүй тийм болохоор ч тэр ааж ярайг өх бахархдаг. Тэгээд хүмүүс би баян хэлдэг бол жирийн л нэг Монгол хэлийн өхө нэг намайг ор сугал төгсөөд Америк төгслөө гэд нэг хад тахсан баяг яг охин боломжтой болоод явсан гэж хүмүүсээ тэгээд битгий шалтак тавьсаа гэдэг өх боддог. Харин эсрэгээрээ энэ охинч нэр энгийн юм бэ? Энгийн ч бай биш ч бай тэр хүүхд өөрөө суралцаад явж байгаа болохоор тааж гисэн чаднаа. Тэгээд Монголын нийгэмд маань жоохон одоо энэ ингэсэн болохоор л ингэчиж түнэс би одоо тий хотын захад гэр хараалт амьдарч байгаа надад юу гэж юм боломж бий гэж ингэж та битгий бо бодоорой. Хүм болгонд яг амьдралд адилхан бишээх байгаа. Та суралцаад өөрөө хичээвэл бид бүгдээ интернеттэй ухаалаг гар утстай таныг сонсоод бийжл байгаа бол танд яг адилхан надад байгаа болон танд ч гэсэн байгаа л гэж хэлнэ тий.
За тэгвэл одоо нэг магадгүй таны банксангийн чиглэлээр ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл одоо яг энэ Microsoft-д ажиллаж байгаа чиглэлээр ажиллах гэж байгаа одоо энэ гэх юм уу энэ залуучуудаа явал тавас юуг зөвлөх вэ? Юу гэр н анхаараа гэж хэлэх вэ?
Санхүүгийн тал дээр санхүүг сонгосон хүн ямар ч байсан ажилгүй бол байдгүй билээ. Бүх зүйл бол санхүү дээр эргэлдэж байгаа болохоор санхүүгийн ажиллах ямар ч байгүй эргэлт хэрэгцээтэй хүмүүс бол ажилгүй болчихно гэж санаа зовлтгүй. Accessibility хувь гэх юм бол маш их өндөр өөрөө сонирхолтой байж байгаа салбарт орно. Тэгээд энэ салбар маш шинэ болохоор танд ажлын байр маш их нээлттэй байна. Тэгээд энэ тал дээр суралцмаар байгаа залуучууд айлхатаа холбогдож олно учраас гэх юм бол энэ зөв юм Монголд орж ирээгүй халтаар хүмүүс маань их төдөлдөн ойлголтоос авахгүй байх шиг байгаа. Бас ямар их чухал гэдгийг бас ойлгохгүй байх шиг байна. Тэгэхээр энэ тал дээр илүү их суралцаад энэ зүйлийг бас би мэдэж авмаар байна. Нэгээр ажиллах яах вэ? Энэ төрлөөр сурахын тулд би ямар мэрэгчлэлтэй байх хэрэгтэй вэ? Яг Accessibility гэдэг одоо програм бол сургуулиудад байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар чиглэлээр хүмүүс ингээд ажиллаад яаж энэ талтай ажилладаг талаар илүү их мэдээлэл авах нь хэрэгтэй бол манай YouTube суваг тий, Зая найдан дорч tag гэдэг YouTube байна. Зая найдан дорч гэдэг LinkedIn байна. Зүгээр л Google дээр Зая найдан дорч гэж хайх бол нэг бүх мэдээлэлүүд бол гарч ирнэ. Харин хүмүүс манд хайгаад надтай холбогдож болох байл шүү л гэж хэлмээрээ тий.
За сайн дурын ажлыг та юу гэж боддөг вэ? Ер нь хийх ёстой юу? Хийх ёстой бол ер нь яг сайн дурын ажил залуучууд одоо хийх ёстой гэдэг юм ээ.
Сайн дурын ажлыг хүн амьдралдаа заашгүй хийх ёстой гэж би хувьдаа боддог. Учир нь хэлээд одоо залуучууд маань ямар мэдрэгчтэй болох вэ? Цаашид би яах вэ гэдэг хатууд штэ тий. Яваад сайн дурын ажил хий. Төрөл бүрийн сайн дурын ажил хий. Сайн дурын ажил гэхээр даавал нийгэмд одоо тулгарч байгаа асуудлыг шийдэх тулд хийх шаардлагагүй сайн дурын ажил гэдэг маань өөрийн хүсэлээр хэмжлээрээ тухайн компанид хүсэлтэд тавиад одоо ийм танаа одоо подкаст жишээлбэл тэ. За мөнши та ингээд яг гоё подкаст хийж байна. Подкастаа та яаж хийдэг вэ? Энэ тал дээр би ингээд аа сонирхолтой тэ. Би энийг суралцмаар байна. Би танд ингээд 7 хоногийнхаа 10 цагийг зарцуулъя. Энэ 10 цаг та надад ингээд заагаад өгөөч гэдэг чинь өөрөө волонтер сайн дурын ажиллахгүй. Тэгэхээр залуучууд маань би одоо юу хийх вэ гэж бодоод сурах биш. Өөрийнхөө сонирхлоор замагдгүй хөгч магадгүй уран зохиол, утга уран зохиолын талаар сонирхолтой байлээ. Тэр чиглэлээр ямар ямар боломжууд өөрчлөн ойрхон байна. Тэр компаниуд руу хандаад манай компани хүртэл жил болгон recruiting time гэдэг шүү дээ. Хавар ингээд оюутнууд оюутнууд юм 10 жилийн хүүхдүүд ингээд амрах болонгууд бид нарт ингээд сайн дурын ажил аяг гарч ирдэг байхгүй юу? Тэрнээс нь бүр ингээд 10 жилийн 8 дугаар анги 12 дугаар ангийн хүүхдүүд манай ажил дээр ирээд 20 цагийн 7 хоногт 20 цаг гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. 20 цаг ч юм уу эсвэл 8 цагаас 10 цаг ч юм уу ирээд яг бидний юу хийдэг хэрэгээ суралцдаг байхгүй юу? Тэр бол нээлттэй. Бүх томоохон компани бүгд нээлттэй. Дэлхийн зүүн за бүр UN тийм ээ. Бүгд ингээд бүх компаниудын вебсайт руу оронгууд volunteer гэж бодлоо ингээд зүйлээ гаргацсан байдаг. Тэгэхээр залуучууд нь би юу их вэ? Би гээд яах вэ? Яасан нэр юм болоо гэж боддогтой. Тэдгээр компаниуд руу шууд холбогдоод за би танаад тэдэн цагаа ингээд яяа зарцуулъя. Би бол 10 жилийн хүүхдээ, би оюутан хүүхдээ магадгүй би мэрэгчлээ салбар ага ажилчин байгаамаа гэд цагаа өгөх нь агүй чухал. Тэр дундаас та өөрийнхөө одоо очиг олж авах гэдэг шүү дээ. Амьдралын одоо миний хэлээд байгаа амьдралын дуудлага тий хийгээд төрөл төрлийн оролцож үзээд өө би чи эндээс юм өө энэ их юм чи би амар ачаалтай агүй надад сайхан байна тий би энийг хийвэл агүй олон хүнд би хүрч чадах юм байна тусалж чадах юм байна гэдэг нэг оч хүүхдэд ер нь бол үүсдэг гэж би хувьдаа боддог. Тэгээд тэр зүйлээ хүн амьдралтаа өргөжлүүлж болно. Миний хувьд бол сайн дурын ажлыг байл нас хамаарлахгүй бүх хүүхдүүд хийх ёстой, бүх залуучууд, за бүр насанд хүрсэн өвөө маань хүртэл хийх хэрэгтэй гэж би боддог. Учир нь өвөө эмээ маань хийгээд харуулах юм бол бага насны хүүхдүүд маань тэрийг бас хараа суралцсан. Тэгэхээр бүх насны хүмүүс байшгүй бага ч хамаагүй цагаар сайн дурын ажил хийгээсээ ядахтай наад зах нь гараад өөрөөхөө цөөхтөө очиад хэцээ хаа би мэснэж байгаа нийлээд байрныхаа эргэн тойрныг цэвэрлчиж болох уу гэх хүртэл тэр сайн дурын ажил таны амьдрал болон таны эргэн тойрны хүмүүс маш их нөлөөлнө. Тэгвэл таны үед за би нэг байрныхаа эргэн тойрныг цэвэрлэе гэж тэгээ юу гэж мартдаггүй. Гэтэ таны байранд амьдарч байгаа бүх бага насны хүүхдүүд таныг хараад тэрнээс суралцна. Тэгэхээр ялсан үнэхээр уриалмаар байна. Залуучууд маань сайн дурын ажил гэхээр заавал нэг fundraising босгоод тэ хүн туслах ерөөсөө биш харин өөрийнхөө төлөө та өөрөөхөө туслаад сайн дурын ажлыг өөрийнхөө хүснээрээ хийгээд үзээрэй гэж үйлчлэмээр байна. Манай YouTube сувагт ч гэсэндээ хүмүүс холбогддог. Танаа тамнилыг хийцэрмээр байна. Танах энийгээ гоё хийгээд байна. Энийг чинь би суралцмаар байна. Тэг давай хүрээдэр бид нэр ингээд өөрөө чинь боломжийн 4-5 цагт чинь за манайх ингээд юм аа манай хадамлаа ингэж хийдэг өөрөө ингээд хийж болно шүү гэдэг нэг хүүхдүүд маань оо энэ чинь ийм зүйл бий гэдэг юм биш тийг гээд нэг шин зүйлийг суралцаад авна гэдэг чинь тэр хүүхдүүд маань л өөрт нь маш хэрэгцээтэй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр олон нийтээрээ сайн дурын ажлыг өдөр болгон даашгүй хийдэг болчих юм бол манай нэг маань ч гэсэн маш сайн сажирна гэж би бас хүмүүстэй боддог тийм.
За хамгийн сүүлд асуудаг нэг асуулт байдаг юм. Тэр маань болохоор мартагдсан Монгол үг гэдэг. За яг магадгүй таны нөгөө өөрийн чинь зүрх сэтгэлд үлдсэн тийм ховор нэнд үг гэж болно. Тэгэхээр ямар утгатай үг байсан бэ? Тийм үг байвал хаалцаач ээ гэж.
Сая подкаст дээр зөндөл алгатаа хэллээ тий. Миний хувьд бол яг сэтгэлдээ тулдаг хоёр л үг байдээ. Яг батны хүмүүстээсээ сонссон. Яг өмнө дурдчихсан манай аавч ээр тэлэн онд манай ээж утга орон цохиолын хүн кичнээ одоо би айлын ганц зохиж байгаа цохиныхаа багаас нь гадаад руу явуулсан ч гэсэн Монгол хэл соёлыг мартагдуулахын тулд их цаг хугацаа зарцуулсан гэдэг. хүмүүсийг шүмжилдэг ч гэсэндээ өнөө хүртэл би монгол хэлээрээ алтаагүй ярих бас бичгийн хэлээ сайжруулах бас шалтгаан ээж байна. Тэгээд ээж маань хэлдэг угаалыг харахгүй сурахын зовлон төр зурэ. Зурагын зовлон насан туршаа. А тэгээд энэ нунд маань намайг амьдралд ер нь хамгийн их олон буруу алдаа гаргахаас ер нь сэргийлж гэсэн зүйл нь манай том ах түмэн амьдрал гээд хамгийн том ах хэлжээсэн үг нь хүний амьдралд бүдрэх чулуунд бүү бай гэж өгч цагтаа гэсэн надад. Тэгэхээр ямар юм хийж байхдаа байг боддог гэсэн. За юу илээ за өнөөдөр чи нэг ингэж хийхэд энэ хүний амьдрал бүдрэх чулуунд болчих үү дээ гэж айгүй имиж ер нь бол амьдралдаа шийдрүүдийг гаргаж ирсэн зүйлээ та мэдээж хүн амьдралдаа алдахгүй алдна. Гэтэ энэ зүйлийг ахис тавтахгүй тул илүү сайнхан тулд ер нь бол хичээдэг зэрэглэл Монгол үл явах. Тэгэхээр ер нь миний амьдралд хамгийн их дотор бодогддог ер нь Монгол үг гэвэл энэ хоёр л юм да. Тийм.
За маш их баярлалаа. Урилгыг хүлээж авч өнөөдрийн дугаарт өөрийнхөө цаг цавыг гаргаад маш олон хэрэгтэй туршлагуудыг хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд ажилд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөө ёо.
Баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр подкастндаас урьж оролцсон гүнээ талархах чинь энэ зүйлээ боссоостаа залуучд маань ч гэсэн бас өнгөшөөг нь маш сайн дэмжээрээ. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн бас өөрийнхөө хийж байгаа зүйлээ гоочлох биш илүү дэмжээрээ дэмжээд энэ олон хүмүүс хэрэгтэй юмсан харамгүй тараагаарай л гэж хэлмээрээ. Тэгээд баярлалаа.
Баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн дугаарт маань Microsoft-ийн Accessibility Focus Data Technician түмэн заяа авалцлаа. Тэгээд хэрвээ та бүхэн сонирхчийн үед доор мэдээлэл авах линкүүдийг доор оруулчихна. За яа найданд дөрч тег гэд YouTube channel байгаа. Тэгээд маш олон хэрэгтэй зүйлүүдийг бас олж мэдэх боломжтой гэдэг дахин дахин сануулмаар байна. Тэгээд таалагдсан бол subscribe бусад хүмүүст түгээгээрэй гэж хүсэж байна.